بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Bugün yenə Tevhid kitabının şərhini davam edirik və bugünkü dərsimiz 10-cu dərsdir. Müəllif Muhammed ibn Abdülvahhab rahimahullah bu fəsildə təbarruq haqqında danışacaq. Yəni, bugünkü mövzu təbarruq haqqında olacaq. Müəllif mövzunun, yəni babın adını belə adlandırıb. Bəb mən təbarrakə bi şəcərin əv həcərin və nəhvihimə. Ağacdan, daşdan və bu kimi şeylərdən təbarruq istəyənlər haqqında fəsil. Yəni, bu fəsilin, yəni babın adıdır. Müəllif rahimahullah keçən babda, yəni ötən fəsillərdə tövhidə ləkə gətirən şeylərdən danışdı və bu fəsildə də tövhidə ləkə gətirən şeyləri zikr etməkdə davam edir. O da təbarruqdur. Təbarruq sözü lüğət əhlində mənası çoxluq, sabitlik və davamiyyətli olmaq mənasındadır. Deməli, bərəkət sözünün mənası xeyrin çox olub davamiyyətli olması deməkdir. Bərəkət sözünün mənası xeyrin çox olub davamiyyətli olması deməkdir. Və belə olduğu halda təbarruq sözü nə anlama gəlir? Təbarruq, yəni çoxlu xeyri davamiyyətli tələb edib və buna rəca etmək mənasındadır. Diqqətlə qulasın. Təbarruq, yəni çoxlu xeyri davamiyyətli tələb edib və buna rəca, ümid etmək mənasındadır. Və məlum məsələdir ki, bu mənada bərəkət yalnız Allahdan tələb olunmalıdır. Çünki buna qadir olan, buna malik olan, buna sahib olan Allah təbarəkə və təalədir. Bu bərəkət nəyin mislindədir? Misal üçün, kömək etməyin və ya şəfa verməyin və ya yardım etməyin. Yəni, necə ki, kömək edən Allahdır, şəfa verən Allahdır, yardım edən Allahdır, yəni yardım etməyi, köməyi, şəfanı Allahdan tələb etdiyin kimi, bərəkət də yalnız Allahdan tələb olunmalıdır. Yəni, bu, bunun mislindədir. Aydındır? Və bir şey, hər hansısa bir şey, mübarək olur yalnız Allahın mübarək etməsi ilə. Əzbərləyin. Bir şey mübarək olur yalnız Allahın mübarək etməsi ilə. Allah təbarəkə və təalə buyurur ki, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ Harada oluramsa olun, məni mübarək etdi. Fikir verin, mübarək etdi. Məni mübarək etdi. Yəni, mübarək edən Allahdır. Həmsinin salavatda da fikir versəz, deyilir ki, وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ Fikir verin, وَبَارِكْ Həmsin gəlir ki, kəmə bərəkdə alə İbrahim. Aydındır, yəni bərəkət verən Allah təbarəkə və təalədir. Və bu da onu göstərir ki, bir şeyi mübarək etmək, bir şeyin mübarəkli olması Allaha aiddir. Aydındır. Bərəkət iki qismə ayrılır. Yəni, bərəkət bölünür iki qismə. Birinci, dini bərəkət, ikinci, dünyavi. Yəni, bərəkət iki qismə bölünür. Birinci, dini, ikinci, dünyavi. Və inşallah indi izah edirəm hamısını. Dini bərəkət qayıdır itaətə. imana, savaba və s. bu kimi şeylərə. Məsələn, Allah təbarəkə və təalə buyurur ki, اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُدِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا Fikir verin. وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ Həqiqətən də deyir, aləmlərdən ötürü bərəkət. Fikir verin. Bərəkət və doğru yol göstəricisi kimi insanlar üçün ilk qurulan ev Bəkkədədir. اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُدِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ Mübarəkən. Aydındır. Yəni, Kəbə mübarəkdir. Nə mənada? Yəni, nə mənada mübarəkdir? O mənada ki, onun yanında, ətrafında ibadət etməyin əcri, savabı böyükdür. Yəni, günahlar bağışlanır, savablar hasil olur və s. Yəni, ona görə Kəbə evi mübarəkdir. Və həmçinin var, dünyavi bərəkət. Allah təbarəkə və təalə buyurur ki, لَفَتَحْنَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Biz onların üstünə deyir, göydən və yerdən bərəkət qapılarını açardıq. Aydındır. Və hərdən, yəni bəzən bir şeydə ikisi də cəm olur. Diqqətlə qulansın. Yəni bir şeydə ikisi də, həm dini, həm də dünyavi bərəkət cəm olur. Məsələn, nədir o? Allahın kitabı, yəni Qur'an. Baxın, Allah təbarəkə və təalə buyurur ki, kitabun ənzəlnəhu iləykə mübarəkun. Sənə nazil etdiyimiz kitab mübarəkdir. Nə mənada? Bilirsiniz ki, Qur'anda dini bərəkət var. Yəni, onu oxuyanda hidayət hasil olur. Günahlar bağışlanır, savablar artır və s. Yəni, Quranda dini bərəkət var. Həmçinin Quranda dünyavi bərəkət də var. Nə baxımından? Şəfa baxımından. Aydındır. Məsələn, baxın, Allah təbarəkə və təalə buyurur ki, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz Qurandan möminlər üçün şəfa nazil edirik. Aydın oldu. Allahın bərəkətli etdiyi şeylər qismlərə bölünür. Diqqətlə qulasın. Allahın bərəkətli etdiyi şeylər qismlərə bölünür. Məsələn, məkan, zaman, heyətlər və zatlar. İndi izah edirəm. Məkanlar, yəni, misal üçün, Məkkə, həmçinin Mədinə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məscidi. Bu məkanlar bərəkətli məkanlar sayılır. O mənada ki, orada namaz qılmağın savabı çoxdur. Yəni, bu məkanlara misal idi. Zaman, yəni zamana misal, məsələn, Qədr gecəsi və ya Ramazan ayı və s. Yəni, bu kimi zamanlar mübarək zamanlardır. Heyət deyəndə, məsələn, yemək yiyəndə cəm olmaq. Yemək yiyəndə cəm olmaq bərəkətdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yemək vaxtı bir yerdə cəm olun, ayrılmayın, sizin üçün bərəkətli olsun. Aydın oldu? Və bu heyətə aiddir, misal. Həmçinin var mübarək zatlar, zat. Məsələn, müsəlmanın zatı. Müsəlmanın zatı mübarəkdir. İtaətinə və imanına görə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur ki, möminin bərəkəti, yəni möminin bərəkəti var deyir, isbat edir. Yəni, hər kəsin imanının miqdarında öz bərəkəti var. Aydındır. Və müsəlmanların içərisində ən böyük bərəkəti olan zat Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zatıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin elə xüsusiyyətləri var idi ki, bu ümmətdən heç kimdə yox idi. Yəni, onda elə bərəkət var idi ki, heç kimdə o bərəkət yox idi. Həmçinin onun bərəkətinin əsəri başqalarına da keçirdi. Yəni, bərəkətin əsəri yəni, keçici idi. Aydındır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təamı, onun təri, onun dəstəmaz aldığı suyun o damcıları və s. Yəni, bu kimi şeylər. Və bu kimi şeylərdə bərəkət var idi. Ona görə də səhih hədislərdə varid olub ki, səhabələr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə, yəni onun zatı ilə və həmçinin ondan ayrılan şeylərlə təbarruk edirdilər. Aydındır? Yəni, burada diqqət edin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə və ondan ayrılan şeylərlə təbarruk edirdilər. Aydındır? Hətta dəstəmaz alanda o suyun damcıları ki, yəni, tökülürdü, onunla təbarruk edirdilər. Aydındır? Və burada sual çıxır. Bu hökm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sağ olmasına xas idi, yoxsa öləndən sonra da bu hökm qalmışdı? Sual. Və cavab odur ki, hətta öləndən sonra da bunun hökmü qalmışdı. Aydın oldu? Əsərlərdə varid olub ki, səhabələr onun saçı ilə, paltarı ilə və s. bu kimi şeylərlə təbarruk edirdilər. Lakin, indi burada sual çıxır. Yəni, ikinci bir sual. Bu əsrdə, yəni bizim əsrdə, yaşadığımız əsrdə, elə bir şey varmı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nə isə qalsın? Cavab yoxdur. Yəni, cavab xeyr. Yəni, heç kim qəti olaraq sübut edə bilməz ki, bugün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bizə nələrsə qalıb. Aydındır. Düzdür, yəni iddia olunur, müəyyən şeylər, saçı iddia olunur və ya yəni qılıncı iddia olunur, müəyyən şeylər, lakin bunların heç biri düzgün deyil. Yaxşı, yenə sual çıxır. Sual çıxır ki, bu məsələ Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən başqasına da müqayisə olunurmu? Yəni, qiyas olunurmu Peyğəmbərdən başqasına? Və cavab odur ki, bu məsələdə bir qrup insanlar azıblar. Yəni, xəta yol veriblər. O mənada ki, bir qrup insanlar deyiblər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə var idisə, yəni onun zatında bərəkət var idisə, deməli, bizim övliyalarda da var. Yəni, salihlərimizdə də var. Yəni, Peyğəmbərə qiyas ediblər. Aydında da şək yoxdur ki, bu qiyas batildir. Məgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dərəcəsinə çatan belə bir adam varmı? Hətta qiyas da olunsun, müqayisə olunsun. Əlbəttə ki, yox. Yəni, müqayisə batildir. Aydındır. Səhabələr, tabinlər və onlara tabi olanlar icma ediblər ki, bunu Peyğəmbərdən başqası üçün etmək olmaz. Aydındır. Yəni, misal üçün, bax, kiçik səhabələr gəlib Abu Bakr radiyallahu anhu ilə təbarruq eləmirdilər. Aydındır. Yəni, kiçik səhabələr gəlib Abu Bakrla, Ömərlə və ya cənnətlə müjdələnən səhabələrlə təbarruq eləmirdilər. Heç birindən sabit olmuyor. Əgər bu xeyirli bir şey olsaydı, bizi qapaqlayardılar. Aydın oldu? Başqa bir məsələ. Təbarrukun hökmü nədir? Yəni, təbarruk etməyin hökmü. Bu hökm barəsində iki qismə bölünür. Var şəriət icazə verdiyi təbarruk, yəni diqqətlə qulasın. Var qadağan olunan təbarruk, yəni nəhi olunan. Birincinin hökmü üçün üç nizam var. Birincinin hökmü, yəni şəriət icazəri verdiyi, şəriət icazə verdiyi təbarrukun hökmü üçün üç qayda var və ya üç nizam var. Bir, bərəkəti o yerdə axtarmaq ki, şəriət isbat edib ki, onda bərəkət var. Yəni, məsələn, biz desək ki, filan şeydə bərəkət var. Abi, yəni biz hardan bilə bilərik ki, orada bərəkət var. Məgər bu qeyb deyilmi? Qeybdir. Deməli, əgər qeybdirsə, artıq onun isbatını şəriət vasitəsi ilə axtarmalıyıq. Aydındır? Və bu birinci nizamdır. İkinci qayda odur ki, bərəkəti axtarmaq şəriətə müvafiq şəkildə olsun. Yəni, şəriətə müvafiq, şəriət çərçivəsində olsun. Məsələn, biz bilsək ki, filan şeydə bərəkət var. Yəni, şəriət onda bərəkətin olmasını ispat edibsə, o bərəkəti şəriətin vifqində etməliyik. Yəni, şəriətə müvafiq etməliyik. Şəriətin çərçivəsində etməliyik. Yəni, necə tələb etməyi, yəni bunun keyfiyyətini şəriətin qoyduğu kimi etməliyik. Nə deməkdir bu? Məsələn, Qədir gecəsi bilirik ki, bərəkətli gecədir. Qədir gecəsi ilə bərəkət tələb etmək. Mömin bilir ki, Qədir gecəsi bərəkətlidir. Lakin bu gecənin bərəkətini necə əldə etməlidir? Hansı formada gəlibsə şəriətə müvafiq. Aydındır? Və üçüncü qayda, bərəkəti səbəb kimi görmək. Bərəkəti səbəb kimi görmək. Əks halda düzgün deyil. Yəni, eytiqat etməlisən ki, bərəkət verən Allahdır. Necə ki, hədislərin birində gəlib ki, İbn Məsud, səfərlərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə bir yerdə olur və dəstəmaz almaq istəyirlər, lakin su az olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəstəmaz almaq üçün su istəyir və qabda su gətirirlər. Lakin qabın içində su çox az olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əlini qaba salır və barmaqlarının arasından su axır. Yəni, su çoxalır. Aydındır. Və bu zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Bərəkətu min Allah. Bərəkət Allahdandır, deyir. Yəni, vacibdir ki, səbəb kimi baxasan və eytiqat edəsən ki, bərəkəti verən Allahdır. Bu nə oxşuyur? Eyni ilə dərman kimidir. Məsələn, insan dərman atır, yəni səbəb olaraq ki, sağalsın, amma şəfanı Allah verir. Aydındır və eyni ilə də bu. Xülasə, icazə verilən təbarruq odur ki, şəriət ispat etsin ki, orada bərəkət var, varid olan şəkildə olsun və bir də səbəb tərəfdən baxmaq. Üç dənə nizam. Bax, bu, icazəli olan təbarrukun halıdır. Və bununla da bilirik ki, qadağan olunan təbarruq bu üç şeydən, yəni bu üç şərtdən birinin ixləl olması ilə olur. Yəni, üç şərtdən biri düşərsə, artıq o qadağan olunan təbarruqdur. Məsələn, indi izah edin. Bir insan desə ki, mən mövlud günü ilə bərəkət götürürəm. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm doğulduğu gün mübarək gündür və mən bu mübarək gündə Allaha yaxınlaşıram. Və biz ona deyirik ki, bu düzgün deyil. Sən əvvəl sübut et ki, o gün mübarək bir gündür. Əvvəl sübut elə. Aydındır? Yəni, əvvəl bunu sübut etməlisən. Etməsə artıq iddiası batildir. Və bu, birinci şərtə misaldır. Aydındır? İkinci şərtə misal, yəni şəriətin vifqində olmalıdır. Yəni, şəriətə müvafiq olmalıdır, yəni keyfiyyəti. Yəni, bu misaldır. Bilirik ki, oruc tutanda sahur etməkdə bərəkət var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sahur edin, çünki sahurda bərəkət var. Və bir insan gəlir, deyir ki, mən sahur etməklə özümdən cinlərin uzaqlaşmasını istəyirəm. Yəni, sahur edirəm ki, sahurda bərəkət var və bunu ona görə edirəm ki, mənə cin toxunmasın və ya bəla gəlməsin və s. Və biz ona həmin o insana deyirik ki, bəli, sahurda bərəkət var, amma sənin bu cür bərəkət axtarmağın düzgün olmadı. Yəni, şəriətə müvafiq deyil. Aydındır? Və bu da ikinci şərtə misaldır ki, yəni, yəni düzgün olan təbarruq, şəriət icazə verdiyi təbarruq üçün ikinci şərtdir ki, şəriətə müvafiq olsun. Əgər şəriətə müvafiq olan çərçivədə axtarmasa bərəkəti, artıq yəni bu ikinci şərt yıxılsa, artıq qadağan olunan təbarruqdur. Bizdəki misal da verdim. Və yenə misal deyim, yəni ikinciyə, ola bilsin, yəni tam aydın olsun. Biz bilirik ki, Allahın evi, yəni Kəbə evi bərəkətlidir. Lakin bir insan gəlsə və əllərini Kəbənin üstünə atılan parçaya sürtüb təbarruq etmək istəsə, biz ona deyirik ki, belə təbarruq qadağandır. Niyə? Çünki bu cür keyfiyyətdə gəlməyib. Aydındır? Gəlməyib. Və misal üçün, bir insan əlini qara daşa sürtür və qəsdi də təbarruq etməkdir. Yəni, əlini vurur və sonra əlini bütün bədəninə sürtür. Yəni, belə edən insanlar var. Və elə zənn edir ki, belə etməklə təbarruq, yəni bərəkət hasil olacaq. Və bu düzgün deyil. Çünki belə keyfiyyətdə gəlməyib. Niyə? Çünki əli qara daşa vurmaq təbarruq baxımından deyil, sadəcə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmaq baxımından edilir. Aydın oldu? Və bu ikinciyə misal idi ki, hətta aydın olsun. Üçüncü şərtin pozulmasına misal və bu adətən şirk əhlində olur. Məsələn, bəzi insanlar gəlirlər məşhədlərə və ya qəbirlərin yanına və qəbir sahibindən istəyirlər. Yəni, tələb edirlər. Ehtiyaclarını deyirlər və istəklərini onlardan umurlar. Belə insanlar var. Yəni, bu əksər o həddi aşmış o sufilər var və həmçinin bunu buna rafizilərdə də çox şahid oluruq. Yəni, bunu rafizilər deyir. Yaxşı, qadağan olunan təbarruqun hökmü nədir? Qadağan olunan təbarruqun hökmü nədir? Yəni, əgər kimsə bu qadağan olunan təbarruqu etsə, nədir bunun hökmü? Diqqətlə qulasın. Yəni, bu sadəcə, bax, bura qədər danışdığım, yəni, bu müqəddimədir. Yəni, təbarruq haqqında əvvəl müqəddimə verirəm, məsələləri izah edirəm və sonra inşallah müəllifin sözlərini şərh edəcəyik, oxuyacaq. Qadağan olunan təbarruqun hökmü nədir? Sual. Qadağan olunan təbarruq əksər halda 3 surətdə baş verir. Diqqətlə qulasın. Təbarruq, nəhi olunan təbarruq əksər halda 3 surətdə baş verir. Yəni, 3 şəkildə. 1. Birinci surət odur ki, kimsə gəlir qəbirlərdən və s. bu kimi şeylərdən bərəkət tələb edir. Bu şək yoxdur ki, böyük şirkdir. İkinci surət odur ki, daşa, ağaca, qəbirlərə və s. bu kimi şeylərə təbarruq edir. Qəsdi də odur ki, qəbir sahibi və ya ruhlar bu kimi şeylərdə dolaşır və Allah yanında sənə şəfaətçi ola bilir. Yəni, ehtiyacını Allaha qaldıra bilir. Və bu da böyük şirkdir. Üçüncü surət odur ki, yəni üçüncü şəkil odur ki, və bu üçüncüsü qeyd edim ki, ən çox olan surətdir. Yəni, ən çox bu olur. Məsələn, bir insan gəlir, məscidin qapısına əl sürtür, o qəsdlə ki, Allah buna bərəkət verəcək. Belə eləyən insanlar var. Və bunun hökmü kiçik şirkdir. Yəni, insan misal üçün gəlir, məscidin qapısına, divarlarına, pəncərəsinə belə əl sürtür, o qəsdlə ki, Allah buna bərəkət yəni, verəcək. Aydındır və bunun hökmü kiçik şirkdir. Və bura qədər danışdığım təbarruq haqqında qısa məlumat idi. İndi isə keçək müəllifin sözlərinə. Müəllif Muhammed ibn Abdülvahhab rahimahullah buyurur ki, Bəb mən təbarrəkə bi şəcərin əv həcərin əv nəhvihimə ağacdan, daşdan və bu kimi şeylərdən təbarruq istəyənlər haqqında fəsil. Fikir verin babın adına. Mən təbarrəkə kim təbarruq edərsə yəni kim edərsə onun hökmü nədir? Yəni bab bu mənanı verir. Aydındır? Və müəllif bu bab altında ayə zikr edir. Hansı ayədir? Allah təbarəkə və təala buyurur ki: أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّةِ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Siz o tapındığınız Lat ve Uzza'nı gördünüz mü? Siz o Lat ve Uzza'nı gördünüz mü? Həmçinin üçüncüsü olan Menat'ı da. Yəni bu Lat, Uzza və bir də Menat. İnşallah izah edəcəm hamısını. Təfsir alimləri deyir ki, əfəraeytum sözü, baxın Allah təbarəkə və təala buyurur, əfəraeytumul Lat vəl Uzza. Siz Lat və Uzzanı gördünüzmü? Əfəraeytum, yəni əxbiruni mənasındadır. Diqqət edin. Əfəraeytum, yəni əxbiruni. Yəni, mənə xəbər verin. Yəni, mənə xəbər verin, görüm, sizin o tapındığınız Lat, Uzza, Manat, onlar yarada bilirmi? Ruzi verə bilirmi? Hətta siz onlara ibadət edirsiniz, edəsiniz. Əlbəttə yox. Aydındır. Və burada fikir versəz, üç bütün adı çəkilir. Niyə məhz bu bütlərin adı? Necə bilirsiniz, yəni bütlər çox idi o vaxt. Müşriklərin ibadət etdiyi bütlər çox idi. Niyə məhz bu üç bütün adı? Məlumdur ki, bütlər çox olub. Lakin alimlər deyir ki, ona görə bu üçü, yəni bu üçünün adı qeyd olunur ki, çünki bunlar daha məşhur idi. Yəni bunlar ən məşhurları idi. Yaxşı, biri soruşsa ki, bunlardan hansı daha qabaq olub? Yəni bu bütlərdən hansı daha qabaq olub? Və cavab odur ki, əvvəl Manat olub, sonra Lat və sonra Uzza. Nədir bunların mənası? Əllət sözü, yəni Lat, deyiblər ki, təxviflə olanda, yəni əllət oxusan, əllət olanda deyiblər ki, Allahdan və ya ilahdan alınma mənasındadır. Yəni əllət, yəni Allahdan alınıb, ilahdan alınma mənasındadır. Yəni müşriklər Allahın adını ilhət eləyiblər və Lat alındırıblar. Yəni ilah bunu ilhəd ediblər, çeviriblər, dəyişdiriblər, ilhəd ediblər, Lat adlandırıblar. Lat alıblar. Aydındır və bu, yəni bəzi yəni sələflər bunu zikr edib. Bu haçandır, əgər əllət sözünü təxviflə oxusan. Həmin bu Lat təmiz, saf, böyük bir daş idi. Daş və ya qaya. Səqif təslim olandan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Muğayr ibn Şübəni göndərir ora onu dağıtmaq üçün, sındırmaq üçün və oranı dağıdırlar. Yox, əgər təşdidlə oxusan, yəni var oxuysan əllət, var oxuysan əllətə, yəni tə hərfini şəddə ilə oxuysan, əllətə oxusan, bu zaman bir nəfərin adını qaydır. Yəni, o vaxt bu adda salih bir insan olub, bu insan həccə gələnlərə müəyyən xidmətlər edirdi, yemək verirdi və s. Və bu kişi öləndə cəmat buna ibadət edir. Yəni, qəbrinə ibadət edir. Aydındır. Yəni, əgər əllətə oxusan, əllətə, yəni tə hərfini şəddə ilə oxusan, qəbir və ya qaya mənasını verir. Yəni, onun yanında ibadət edirdilər. Bu, Latla bağlı olan məsələ. Amma Uzza deyiblər ki, bəzi alimlər, Allahın əziz ismindən alınıb. Necə ki, əllət iləh ismindən alındığı kimi, Uzza da əziz ismindən alınıb. Uzza Məkkə ilə Taifin arasında olan bir ağac idi. Məkkə ilə Taifin arasında olan bir ağac. Həmin bu əraziyə kahin bir qadın var idi, o xidmət edirdi. Elə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkəni fəth etdi, Xalid ibn Valid Rahim radiyallahu anhunu göndərdi ora və o ağacları kəsdilər. Aydındır. Yəni, xülasə budur ki, Uzza o ərazidə olan ağacın adı idi. Amma Mənat adı, bəzi alimlər deyiblər ki, Əl-Mənnən ismindən alınıb. Uzza, Lat kimi, bu da Əl-Mənnən ismindən, yəni Allahın Əl-Mənnən ismindən alıblar. Əl-Mənat adını. Və bu, yəni sadəcə olaraq bəzi alimlərin görüşüdür və başqa deyimlər də var, lakin hamısını zikir etmirəm. Mənat bütün adı idi. Bu büt Mədinəyə yaxın bir yerdə idi. Ərəblər bu daşın və ya qayanın yanında ehrama, yəni ümrə və həcc etmək üçün girirlər ehrama. Yəni bu mənatın yanında, yəni bu daşın yanında girirlər ehrama. Xülasə, məqsəd odur ki, bu bütləri Allah təbarəkə və təalə məzəmmət deyir. Və bəyan edir ki, onlara, yəni onlar ibadətə layiq deyillər. Və həmçinin müşriklərin də, yəni müşrikləri də məzəmmət deyir onlara ibadət etdikləri üçün. Bu ayənin bizim baba, yəni fəsilə nə münasibəti var? Məna odur ki, müşriklər bu bütlərin yanında təbarruk edirdilər. Aydın oldu. Yəni, biri soruşsa ki, yəni bu ayənin bizim baba nə adiyyəti var? Adiyyəti odur ki, müşriklər bu bütlərin yanında təbarruk edirdilər. Həmin bu təbarruk da təvhidə ləkədir. Aydın oldu. Ona görə də fikir verin. Müəllif Rahimahullah babın adını görün necə adlandırıb. Ağacdan, daşdan və bu kimi şeylərdən təbarruq istəyənlər haqqında fəsil. Aydındır. Yəni, bu təbarruq şirkdir. Sonra müəllif Rahimahullah bu fəsildə bir hədis zikr edir. Hədis Əbu Vaqid Leysinin hədisidir. Sahabə deyir ki, xaracına ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm ilə Huneyn. Və nəhnü xudəfə əhdi bi kufur. Biz deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bərabər Huneyn adlanan yerə çıxdıq. Həmin vaxt deyir, biz İslamda təzə idik, yəni yeni idik. Və lil müşrikinə sidra yəkufunə indəhə. O vaxt deyir, müşriklərin sidr ağacı var idi. Sidr ağacı. Və onun yanında etiqaf edirdilər. Və silahlarını ağacdan asırdılar ki, güya ağac bu silahlara güc verəcək. Subhanallah. Həmin ağaca asılqan ağacı deyirdilər. Zət ənvad. Və bu hədis məşhurdur zət ənvad hədisi kimi. Fəmərarnə bi sidra fəqulnə, biz də deyir, bir sidr ağacının yanından keçdikdə, dedik ki, ya Rasulallah, ey Allahın Rəsulu, İc'al lənə zətə ənvad, kəmə ləhum zətə ənvad. Ey Allahın Rəsulu, onların bu asılqan ağacı olduğu kimi bizə də bir asılqan ağacı təyin et. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allahu Akbar, innəhə sunən, qultum vəllədi nəfsi biyədi, kəmə qalət bənu İsrailli Musa. Bu sizdən, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, Allahu Akbar, bu sizdən əvvəlkilərin yoludur. Nəfsim əlində olan Allaha and olsun ki, nəfsim əlində olana and olsun ki, Bənu İsrailin Musaya dediyini siz də mənə dediniz. İc'al lənə iləhən kəmə ləhum əlihə. Onların ilahları olduğu kimi bizə də bir ilah düzəldi. Subhanallah. Və Musa da cavabında dedi ki, İnnəkum qavmun təchəlun. Siz cahil bir qövmüsüz. Siz özünüzdən əvvəlkilərin yoluna uyacaqsınız. Ravahu Tirmizi və Sahhaha. Bu hədisi Tirmizi rivayət etmişdi və səhih adlandırmışdı. Deməli, bu hədisdə səhabə xəbər verir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bir yerdə idik. Və bu vaxt deyir, böyük bir sidra, yəni sidra ağacı görürlər. Müşriklər bu ağaca silahlarını asırdılar və onun yanında etiqaf edirdilər. Alimlər buyurur ki, müşriklər həmin bu ağacın yanında üç təhlükəli əməl edirdilər. Fikir verin, müşriklər bunu elə-belə etmirdilər. Etiqadları var idi. Üç təhlükəli əməl edirdilər. Yəni, daha doğrusu, şirkləri üç şeydə idi. Bunu Abdurrahman ibn Həsən Rahimullah bu kitabın şərhində qeyd edir. Buyurur ki, birincisi, etiqaf idi. İkinci, təzim. Üçüncü, təbarruq. Aydındır. Birinci, etiqaf. Etiqaf, bilirsiniz ki, o vaxt ki, müşriklərin əməlləri idi. Onlar öz bütlərini etiqaf edirdilər. Baxın, Allah təbarəkə və təalə buyurur ki, İzqaləli əbihi və qovmihi Mə həzihi təməsilu ləti əntum ləhə əkifun. Bir zaman İbrahim öz qövmünə və atasına belə dedi. Bu nə heykəllərdir? Bu nə bütlərdir ki, siz onlara sitayiş edirsiniz? Yəni, əntum ləhə əkifun. Fikir verin, əntum ləhə əkifun. Yəni, siz onlara etiqaf edirsiniz. Nə deməkdir əkifun? Alimlər buyurur ki, əkifun, etiqaf edirsiniz. Yəni, ukuf sözü hər hansı bir qəstlə nəyinsə üzərində mültəzim olub, davamiyyətli şəkildə ona bağlanmaqdır. Bu da etiqaf. İndi burada da deyəndə ki, müşriklər öz bütlərinə etiqaf edirdilər, yəni ibadət qəsti ilə onlara sarılmışdılar, sitayiş edirdilər. Aydındır? İmam Bəğavi Rahimahullah bu ayənin təfsirində buyurur ki, yəni alə ibadətihə muqimun, durub onlara deyir, ibadət edirdilər, deyir. İkinci təzim idi. Yəni, müşriklər onlara etiqaf etməklə onu təzim edirdilər. Və buna deyirlər şirki təzim. Aydındır. Və üçüncüsü təbarruq idi. Yəni, onlar təbarruq edirdilər. Necə? Məsələn, öz silahlarını həmin o ağaca asırdılar ki, ağacdan bərəkət alsınlar. Deməli, məqsəd nədir? Bunlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə həmin o ağacın yanından keçəndə deyirlər ki, ey Allahın Rəsulu, onların həmin bu sidra ağacı olduğu kimi bizə də bir sidra ağacı təyin et. Fikir verin. Görün, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə nə tələb edirlər. Görün, cavabda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə deyir? Allahu Əkbar. Bir rivayətdə gəlib ki, Subhanallah deyir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəyan edir. Bəyan edir ki, sizin bu sözünüz Musanın qövmünün Musaya dediyi sözdür. Nə deyirdilər? Musanın qövmü Musaya deyirdi ki, onların ilahları olduğu kimi bizə də bir ilah düzəldi. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, siz cahil bir qövmüsüz, siz özünüzdən əvvəlkilərin yoluna uyacaqsınız. Deməli, bu hədis dəlalət edir ki, təbarruq şirki bir əməldir. Yəni, müşriklərin etdiyi əməl şirki təbarruq idi. Aydındır və alimlər deyirlər ki, səhabələrin Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və səlləmlə belə şey tələb etmələri kiçik şirkidir. Yəni, tələb etdilər, amma etmədilər. Bir qrup alimlər də deyir ki, böyük şirkidir. Yəni, alimlər müxtəlif yəni, görüşdə olublar. Bir qrup alimlər də bildiriblər ki, böyük şirkidir. Yəni, sahabələrin həmin bu tələb etdiyi şey böyük şirkidir. Və Muhammed İbn Abdülvahab Rahimallah buna meyl edir. Və bu ikinci görüşə meyl edir. Yəni, onların tələb etdiyi böyük şirkidir. Necə ki, bunu Keşf-ü Şübhət kitabında deyir. Lakin sonra görün nə deyir. Buyurur ki, lakin onları, onlar bu böyük şirki tələb etməklə kafir olmadılar. Niyə kafir olmadılar? Ona görə ki, cahillikləri buna mane oldu. Allahu Akbar. Bax, cahilliyin üzürlü olması üçün, yəni bir müsəlman böyük şirk edərsə, cahillik onun üçün üzürlüdür. Dəlil, bu əlimizdəki hədis. Zəd ən vat hədisi. Allahu Akbar. Bəziləri deyir, cahilliyin üzürlü olması üçün yoxdur heç nə. Yəni, dəlil yoxdur. Subhanallah, hədis. Hədis dəlalət edir ki, böyük şirkdə cahillik üzürlüdür. Bunu Muhammed İbn Abdülvahab deyir. Hədisin hansı hissəsi dəlalət edir? Və nəhnu hudəfə əhdi bi kufur. Biz deyik, İslamda yəni, təzə idi. Yeni idi hələ. Yəni, küfürdən təzə çıxmışdıq. Və buna görə də kafir olmadılar. Yəni, cahillilər üzrə oldu. Niyə olmadılar? Ona görə ki, cahil idilər. Bilməməzliklərinə görə, yəni, bilməməzlikləri mane oldu ki, kafir olmaqlarına. Və bu görüş daha səhiydi. Necə ki, əksər alimlər buna tərəf gediblər. Onlardan, yəni, biri də müasir alimlərdə olan Şeyx İbn Baz Rahimahullah idi. Fəthül Məcidə təalik verərdi. Yəni, verərkən bunu qeyd edir. Və bu hədis açıq aydın, yəni cahilliyin üzrə olması üçün dəlillərdən biridir. Bu hədisdə böyük bir fayda var. O da şirkin təhlükəli olması. Yəni, şeytan çalışır ki, daima insanları şirkə salsın. Və həmçinin faydalardan biri də odur ki, insan batildən, haqqa gəldikdən sonra bir də batilə düşməyəcəyinə əmin olmamalıdır. Bu da faydadır hədisdən çıxıb. Həmçinin faydalardan odur ki, bu hədis bizə daima tövhidi öyrənməyi bildirir. Yəni, belə vaxt olmamalıdır ki, deyəsən ki, həmən artıq öyrəndim, vəssalam. Yəni, tövhid əhliyəm. Yox, belə olmaz. Daima öyrənməlisən. Çünki tövhiddə elə məsələlər var ki, bəzi salihlərə də qaranlıq qala bilir. Subhanallah, əgər bu səhabələrə, bu böyük səhabələrə, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrinə qaranlıq qalmışdısa, gör başqalarına necə. Aydındır? Və bununla kifayətlənirəm. Yəni bu bab, yəni bu babın sonu idi. Yəni bu bab yekunlaşır və Allah Subhanahu və Taala-dan istəyirəm ki, eşidənlər üçün faydalı etsin. Və həmçinin Allah təbarəkə və təala istəyirəm ki, bizi təvhid əhli etsin. Və sallallahu alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.